В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи підтримає президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надання Україні нелетальної зброї?
І ми не знаємо, чи він скаже так чи ні. Всі решта згодні, але він може заблокувати це по-тихому.
Що таке новий європейський план для України, так званий новітній план Маршала, який є ініціативою Литовського Сейму? Ситуація в Барселоні після наїзду фургону на пішоходів, жертвами чого стали 13 людей і понад 100 були поранені.
Un atentado en medio de las Ramblas de Barcelona, tío.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Міністерство оборони США повідомило про візит його голови Джеймса Матіса до України наступного тижня. В перебігу візиту міністр знову запевнить Київ, що США твердо віддані меті відновити суверенітет і територіальну цілісність України, мовиться в повідомленні Пентагону. Міністр також має зустрітися в перебігу візиту зі своїм українським колегою Степаном Полтораком і президентом Петром Порошенком. Точна дата візиту до України в повідомленні Пентагону не названа. Радник президента України Юрій Бірюков підтвердив, що Джеймс Матіс перебуватиме з візитом в Україні саме на її День Незалежності 24 серпня, а також попереднього дня 23 серпня. Цими тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа за повідомленнями розглядає можливість надати Україні зброю летальної дії. Наразі там уже оголошений тендер тим часом на закупівлю для України нелетальних озброєнь, і про це далі у «Свободі сьогодні». Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти чергового незаконного візиту президента Росії Володимира Путіна до окупованого українського Криму без узгодження з владою України. Детальніше про цей візит так само далі у «Свободі сьогодні». Грузія просить Україну видати колишнього президента цієї країни, а також колишнього голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, українське громадянство якого було припинене минулого місяця. В офісі головного прокурора Грузії заявили, що співпрацюють з українською владою в питанні про екстрадицію Саакашвілі. Два дні тому Саакашвілі, який нині перебуває в Польщі, оголосив про плани повернутися до України 10 вересня через польсько-український кордон у Львівській області. Учора, виступаючи на британському телеканалі BBC, Саакашвілі заявив: я маю повне законне право, навіть якщо вважаєте мене особою без громадянства, я маю повне законне право повернутися до України і за українською конституцією маю всі права людини, сказав Саакашвілі. У Фінляндії повідомили про двох загиблих і не менш ніж 6 поранених унаслідок нападу в місті Турку на заході країни. Напад був здійснений ножем, його мотив досі невідомий. Поліція повідомила, що одного нападника затримали після того, як по ньому стріляли і поранили його. Силовики також далі шукають імовірних інших причетних до нападу. Цей напад стався наступного дня по тому, як учора ввечері в Іспанії 14 людей загинули і понад 100 були поранені. Нані травмовані внаслідок так само двох нападів у людних місцях. І про події в Іспанії ви далі почуєте теж у передачі «Свобода сьогодні». І ще одне повідомлення з Києва. Збройні сили України попередили, що сьогодні під час проведення репетиції військового параду в Києві відбудеться салют, так що не треба лякатися можливих вибухів. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сполучені Штати Америки готуються закупити партію нелетальної зброї для України. Охочі взяти участь у тендері можуть зголошуватися до 22 серпня, залишаючи заявки на порталі державних закупівель США. Планується, що Україна отримає тренувальні пістолети Glock G17, відповідні патрони та кілька видів захисного спорядження, загалом 16 позицій. Як допоможе українській армії така підтримка зі США, якщо вона її отримає? Яна Полянська дізнавалася.
Президент США Дональд Трамп ще може згорнути відкритий тендер на нелетальну зброю для України. Подібну можливість в аналогічних ситуаціях мав і його попередник Барак Обама, сказав Радіо Свобода експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд.
І ми не знаємо, чи він скаже так чи ні. Всі решта згодні, але він може заблокувати це по-тихому.
На його рішення може впливати дружба з президентом Росії Володимиром Путіним, каже Ослунд. Проте Сполучені Штати мають низку важелів і противаг Трампу, а також тривалу історію підтримки України. І у Вашингтоні знають, хто агресор на Донбасі, додав він. Дональд Трамп дійсно ще може скасувати заплановані закупівлі для України, підтверджує експосол США Юрій Щербак.
Президент має право ексклюзивне робити що завгодно, використовувати ці гроші, хоч проголосовані Конгресом чи ні.
Слід також врахувати, що в Америці є потужне проросійське лобі, каже експосол. Його представники намагаються виставити Україну ненадійним і небоєздатним партнером, який в разі отримання серйозної зброї розгубить її в бою.
Вони роблять все, щоб Америка не постачала нам зброї.
Поки Україна воює, буде вдячна за будь-яку допомогу міжнародних партнерів, включно з тим нелетальним озброєнням та захисним спорядженням, яке планують закупити Сполучені Штати. Проте є пріоритети фронту, і це сучасна високоточна техніка, каже екс-заступник начальника Генштабу Ігор Романенко.
Перевага у противника в броньованій техніці. Нам потрібна протитанковий ракетний комплекс, до яких відноситься відомий «Джавелін».
На російські літаки, безпілотники і вертольоти потрібна якісна техніка протиповітряної оборони. Для артилерії – закриті засоби зв'язку, контрбатарейні станції великої дальності, продовжує Романенко. Потрібні Збройним силам і розвідно-ударні комплекси, що могли би онлайн передавати дані на високоточну зброю, яка дислокується на кораблях та вертольотах. Це збільшило би оперативність реагування. Україна не лише чекає, коли їй пришлють зброю, але й розробляє власну. Проте фінансування Міністерства оборони, а на 17 рік його заклали на рівні 2,5% ВВП, не дозволяє реалізовувати всі ідеї, каже Романенко. Навіть зважаючи на прогрес, який зробили Збройні сили за час війни, вони досі мають у своєму розпорядженні не більше 15-20% сучасного озброєння, каже Романенко. Решта – спадок Радянського Союзу, відновлений та модернізований. Від початку збройного конфлікту з Росією Україна веде переговори з західними країнами про постачання їй летального озброєння, проте поки безуспішно. За інформацією The Wall Street Journal, Пентагон та Держдепартамент США вже мають готовий план надання Україні летальної зброї. Далі – черга за Білим домом. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Іспанська поліція продовжує пошук водія фургону, який наїхав у натовп і вбив таким чином у Барселоні 13 осіб і поранив 100 у туристичному районі цього міста у четвер. Влада назвала це свідомим нападом і терористичною атакою. Відповідальність за неї взяло на себе угрупування «Ісламська держава». Тим часом поліція повідомляє про вдале попередження другого нападу. Марія Щур, подробиці.
Під вечір у завжди гучній і жвавій частині Барселони на центральному бульварі Ля Рамбла раптом стало тихо і порожньо. Чути було лише звуки сирен і мотори вертольотів, розповідає український турист Арсен Галеєв, який якраз підходив до цього району після теракту.
Стало тихо, але стало багато вертолітів. Було таке чудо. Чогось ми вирішили посидіти в парку і посиділи трохи там біля кафедрального собору. Це було, мабуть, там 500 метрів. Хотіли піти на цю рамбу, купити якісь там продукти, і вулиці були перекриті. І поліція мені розказувала, що там стався такий терористичний акт.
Розповідає 28-літній тренер із Києва, якому пощастило уникнути нападу, від якого постраждали десятки людей. Поки він із дівчиною гуляв парком, на бульварі відбулася кривава драма. На швидкості 80 км на годину у натовп в'їхав мінівен і промчав зігзагами, намагаючись передавити якомога більше людей понад 500 метрів, переїхавши на смерть щонайменше 13 осіб і ще 100 поранивши. За підозрою у скоєнні цього злочину було затримано двох – одного марокканця і жителя Мелії, іспанського анклаву на півночі Африки. Однак жоден із них не був водієм мінівена. Той, як повідомляється, зумів втекти, і зараз поліція веде його інтенсивні пошуки. Іспанський прем'єр Маріано Рахой висловив слова співчуття і солідарності з родинами загиблих.
Quiero expresar también la solidaridad de toda España
con Я хочу висловити солідарність із Барселоною всієї Іспанії. Сьогодні нас вразив джигадистський тероризм, так само як інші міста світу раніше. Вся Іспанія сьогодні відчуває те, що відчуваєте ви в Барселоні.
Con el mismo sentimiento que hoy se vive aquí en Barcelona.
За інформацією іспанських офіційних осіб, загиблі і поранені в теракті у Барселоні громадяни щонайменше 18 країн. Міністр закордонних справ США Рекс Тілерсон заявив, що серед вбитих був принаймні один американець.
Ми отримали підтвердження, що один американець був убитий під час терористичного нападу в Іспанії. Ми намагаємося підтвердити інші повідомлення про поранення і смерті. Очевидно, ми висловлюємо наші найглибші співчуття близьким цієї людини та іншим родинам, які втратили своїх близьких, і перед якими будуть кілька дуже важких днів.
За даними Українського міністерства закордонних справ, українців серед постраждалих, на щастя, не виявилося. Теракт став найкривавішим в Іспанії з березня 2004 року, коли бойовики заклали бомби у приміські поїзди в Мадриді. Жертвами вибухів тоді стала 191 людина і більше 1800 отримали травми і каліцтва. У ніч на п'ятницю іспанська поліція повідомила, що їй вдалося запобігти другому теракту, які повинні були здійснити за тією ж схемою, що й барселонський, у приморському містечку Камбрілсі, що у 100 кілометрах на південь від Барселони. П'ятеро підозрюваних були вбиті, ще один поранений. Нападникам вдалося поранити 7 людей, включаючи одного поліцейського. Марія Щур, Радіо Свобода.
В Україні та в низці розвинених держав світу обговорюють новий європейський план для України, проєкт підтримки української економіки та реформ, який розробили та підтримали парламентарі Литви та України. Що являє собою цей проєкт і як на нього реагують в Євросоюзі, дізнавався Євген Солонина.
Новий європейський план для України, так званий новітній план Маршала, є ініціативою Литовського Сейму і в разі його схвалення на рівні Євросоюзу передбачає економічну, політичну та фінансову допомогу для України. Про це заявив після обговорення цього проєкту з українськими депутатами та із західними політиками перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. Йдеться про як мінімум 5 мільярдів євро щорічної підтримки реформ, які спрямовані на економічне зростання та розвиток. Звітує Кубів у соцмережах. Як пояснює колишній прем'єр Литви, а нині депутат Литовського Сейму Андрюс Кубілюс, співавтор та ідеолог цього проєкту, Євросоюз має зробити все можливе, щоби не допустити реалізації мети режиму Путіна, а саме перекрити українцям шлях до успіху. Звичайно, фінансування буде залежати від реформ. Якщо дивитися ширше, то потрібні реформи, які створять в Україні середній клас, який стане основою для подолання корупції, пояснює Андрюс Кубілюс. Голова Комітету з закордонних справ Верховної Ради Ганна Гопко розповіла Радіо Свобода про суть литовського плану підтримки України і про те, як вона у складі української делегації обговорювала його з політиками низки країн Заходу.
Ми вже відвідали Вашингтон, ми були в Берліні, в Брюсселі, в Лондоні, де проговорювали в цих світових столицях філософію, чому для України потрібно дати фінансові ресурси для того, щоб зробити процес реформування незворотнім, щоб підтримка людей, болючих реформ і надалі залишалася, щоб популісти не мали жодних шансів і так само проросійські сили не відбувалося реваншу.
За словами Гопко, запропонована Литвою концепція допомоги Україні передбачає повний контроль Євросоюзу за цільовим використанням коштів, щоби уникнути корупції. На відміну від траншів МВФ, ці кошти використовуватиметься не на підтримку стабільності, а на стимулювання малого і середнього бізнесу, інновацій та інших точок росту української економіки. Зі свого боку, експерт-міжнародник, голова фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко стверджує, що литовський проєкт допомоги Україні є скоріше не реальним планом дій, а демонстрацією найщирішої підтримки держави з боку литовських союзників та їхньою пробою сил на європейській політичній арені. У підсумку, європейська програма підтримки України може суттєво відрізнятися від документа, який підтримав Литовський Сейм, прогнозує аналітик.
Мова йде про бажання однієї країни, яка є найбільш ефективною відстоювання інтересів України останнім часом про Литву і найбільш системною. Це спроба якимось чином узагальнити в Європейському Союзі дискусію щодо шляхів допомоги Україні і визначення політики ЄС щодо України. Я думаю, що це така просто проба пера, не факт, що це буде затверджено в такому вигляді.
За умов реалізації литовської версії плану Маршала для України збільшиться стійкість української економіки в умовах російської агресії, поліпшиться бізнес. бізнес середовище з'являться дешеві кредити для найбільш перспективних галузей. А в підсумку Україна може вийти на рівень зростання ВВП вище позначки 7% на рік. Сподіваються литовські автори проекту та українські депутати, які підтримали його. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Зараз в Україні відбувається в судах абсолютний саботаж справ, переданих Національним антикорупційним бюро та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода директор НАБУ Артем Ситник. Із 80 справ, які НАБУ та САП скерували до суду, розгляд кожної четвертої досі не почали. Вироки є лише у 16 справах, і більшість з них стосується другорядних учасників корупційних схем, так зауважив Артем Ситник, а спілкувався з ним Олександр Лащенко.
Єдиний вихід з цього всього, це вже те, що нами було тисячу разів сказано, це створення антикорупційного суду, який буде це все слухати. Тому що питання стоїть не в тому, що виносяться виправдувальні вироки по особам, відносно яких зібрані достатні докази. Питання стоїть в тому, що справи просто лежать в судах і не розглядаються. Кожна наступна законодавча ініціатива, яка б сприяла завершенню антикорупційної реформи, вона фактично дається все важче і важче. Тому я публічно неодноразово звертався до парламенту, до президента для того, щоб восени прийняти відповідне законодавство. Проєкт, який, в принципі, можна взяти за основу і обговорювати в парламенті, він є, він подавався народними депутатами. І якщо законодавство буде прийнято, створити цю інституцію там, і навесно там, запустити цей суд, який нарешті дасть якийсь результат по цим справам. Тому що затягування для нас фактично це навіть гірше, ніж якесь остаточне рішення по справі, мається на увазі там якийсь виправдувальний вирок. Тобто судді, з одного боку, бояться виносити перед очевидних доказів виправдувальні вироки, але береться тактика затягування з метою максимальної дискредитації антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури.
Пане Артема, з боку саме народних депутатів, передусім гальмування ухвалення законопроекту про створення антикорупційного суду відбувається, чи з боку адміністрації президента Петра Порошенка передусім, як стверджують деякі активісти, той же Віталій Шабунь, ветеран справи.
Так як я вивчив ситуацію там і законодавство, то сам законопроект повинен бути поданий президентом. Бо згідно тих змін, які приймалися в рамках судової реформи, там записано, що закони, які створюються суди, подаються президентом. Тобто, в принципі, поштовх повинен бути звідти. Поки що законопроект від президента в парламенті немає. Є законопроект, який поданий депутатами, але він подавався виключно для того, щоб розпочати цю дискусію. І з іншого боку, ми бачимо, що коли потрібно десь там якусь провести ініціативу, яка зашкодить бюро, тут у депутатів є там розуміння, вони там збираються, там встановлюють рекорди по явці, коли там потрібно проголосувати там ревізор чи аудитора, чи якісь закони, які там це. От. Коли ми говоримо про антикорупційний суд, ну такої жвавості, такої ініціативи ми не спостерігаємо. Тому я вважаю, що про необхідність створення цієї інституції заявили всі наші стратегічні партнери, які знають ситуацію в Україні. І американський уряд, і Європейський Союз, і Міжнародний валютний фонд. Хто повинен подати закон, також відомо. Хто повинен його розглянути і прийняти, проголосувати, це також відомо. Тобто зараз справа за адміністрацією президента, справа за парламентом, який, я все ж таки сподіваюся, що тест на наявність політичної волі на боротьбу з корупцією восени все-таки витримає.
Розширене інтерв'ю з директором НАБУ Артемом Ситником завтра на сайті Радіо Свобода у програмі «Суботні інтерв'ю». А далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, чому Путін знову відвідує анексований Крим і чому саме зараз.
Я до сих пор уверена, що Крим до України, але мені не треба просто так їжати.
Як італійці у Запоріжжі власний бізнес розвивають?
Сподіваюсь, що буде все смачно, і ми перенесемо сюди італійську кухню.
І все це одразу після анонсу наступної передачі.
Як колишніх військових заманюють у схеми торгівлі людьми і на що потрібно звертати увагу, шукаючи роботу за кордоном, говоримо у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
Президент Росії Володимир Путін вкотре незаконно прибув до окупованого Криму без узгодження з владою України. Цього разу місцем його відвідин є Севастополь. Там у планах робочої поїздки освітній центр, музей-заповідник Херсонес-Таврійський. який входить в список українських об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і після окупації Криму перебуває без міжнародного моніторингу. І місцевий музичний фестиваль. Разом із Володимиром Путіним до Криму прибули інші російські посадовці, зокрема прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Ми зараз зв'яжемося з кореспондентом Радіо Свобода у Криму, але поки що дізнаємося від перехожих Києва, навіщо, на їхню думку, президент Росії їздить до Криму.
З точки зору мого віку і людини, яка не цікавиться політикою взагалі, мені здається, що він просто, як говорить, така важлива вип'єднується.
Тому що він вважає, що те, що відбулось в Криму у березні 2014 року, він вважає ці події референдум легітимним, тому його логіку я загалом розумію. Але з точки зору української, європейської, загальносвітової, звичайно, анексії не визнає.
Крим, самі кремляні будуть його зустрічати так, мені дуже дружелюбно. А те люди, которые пришли, приехали туда именно с России, им же там, по идее, и скидки сделали, чтобы они туда ехали.
Я за это просто не думаю. Я думаю о другом, о более приятном, глобальном, чем. Ну, нет, мне это не интересует просто.
Я до сих пор уверена, что Крым до Украины, я думаю, не имеет права просто так уезжать.
Отже, ми з вами почули перехожих Києва, а зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Давид Аксельрот. Він на прямому зв'язку із Криму. Давиде, вітаю вас, чому саме зараз ця поїздка, з чим вона пов'язана?
Вітаю. Я полагаю, що це головною причиною цієї поїздки являються предстоящі вибори, тому що Севастополь – це достатньо складний регіон, як оказалось, для партії власті, і діючого в Ріо губернатора, який йде по лінії партії «Єдина Росія», він нуждається в підтримці президента. Вот. Кроме того, официальной причиной, по мнению пресс-службы, являются рабочие моменты, то есть поездка так и называется, рабочий. Вот, возможно, будут обсуждаться какие-то текущие дела в Севастополе, какие-то дела, связанные с городским хозяйством и так далее.
Давиде, а що відбувається зараз в місті в Севастополі? Відомо, що сьогодні пройшли одиночні пікети там.
Да, действительно, порядка 20 человек цепью одиночных пикетов выстроились в центре города, на рынке 5-го километра, а также в Казачьей бухте, где президент Путин должен побывать сегодня. Люди требовали от президента обратить внимание на незаконную, как они считают, экспроприацию земельных участков, которая сейчас проходит в Севастополе, правительством инициирована.
Угу. А яка програма далі? Які заплановані плани? Бо це ж дводенна поїздка, ось переважно такі подорожі супроводжуються так званими культурними програмами. Що заплановано?
Ну, президент сьогодні, як я розумію, має побувати дважды на Херсонесі. Первая поездка туда запланирована в связи с открытием впервые за 10 лет античной выставки, а второй визит запланирован в связи с фестивалем «Херсонес опера», где выступят артисты Большого театра российского, кроме того, выступят солисты «Метрополитен опера» из Нью-Йорка, а также итальянские оперные певцы.
Угу. Ще розкажіть нам, будь ласка, у Твіттері з'явилася фотографія з зустрічі президента Росії Путіна з лідером байк-клубу «Нічні вовки» Олександром Хірургом Залдостановим. Це така промоція, так?
Я думаю, да, при том, что характерно, они не встретились в месте проведения байк-шоу, они встретились на 35-й батарее, и, к слову говоря, это было очень неожиданно даже для местных журналистов, даже для местного общественного актива, потому что все удивлялись, учитывая конфликт хирурга с бывшим народным мэром Чалом, который спонсирует 35-ю батарею, то это выглядело достаточно удивительно.
Дякую за інформацію. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Давид Аксельрот. Також повідомляють, що крім Медведєва, Путіна супроводжують повпред президента в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, міністр освіти Ольга Васильєва та підконтрольний Кремлю виконуючий обов'язки губернатора Севастополя
Севастополя Дмитро Овсянников. Отже, така і зовсім офіційна делегація. В червні Путін в черговий раз незаконно відвідував анексований Крим без погодження з владою України. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називається відновленням історичної справедливості. Більше на цю тему на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і в нас у передачі ще одна тема про те, як італійці у Запоріжжі власний бізнес розвивають. Вони полишили свій бізнес і роботу в Євросоюзі і заснували невеличкий бізнес у Запоріжжі. Італійці відкрили в місті два невеликих заклади харчування. Траторія родини Фабріціо Коше почала працювати цього літа, а ось піцерія Освальдо Варальдо діє в Запоріжжі вже 5 років. Італійці переконані, що українці недооцінюють своїх можливостей щодо розвитку підприємницької діяльності. Обидва італійські заклади у Запоріжжі відвідала Євгенія Назарова.
Фабріціо Коше з родиною керує у Запоріжжі закладом домашньої італійської кухні «Траторію Фабріціо». Ідею виношував тривалий час.
No, non credo proprio. Cioè, la mia decisione è dovuta al fatto che...
Якби не мав ані дружини, ані сина, то навряд чи б сюди приїхав. Але так, як я почав їздити сюди до рідних, мені сподобалось місто, люди, ця молода країна, і я бачу перспективу, що країна буде зростати і розвиватися.
Spero che abbia un buon sviluppo sia qua che in Europa.
Працював у цій сфері і у себе на батьківщині. Каже, робити висновки про особливості бізнесу у Запоріжжі ще зарано. Адже його заклад відкрився лише місяць тому.
È ancora presto per stabilire le vere differenze.
Сподіваюсь, що буде все смачно, і ми перенесемо сюди італійську кухню. Зарано щось сказати стосовно різниці в веденні бізнесу, але те, що відбувається на кухні, це так само відбувається і в нас. Тут можна знайти оригінальні італійські продукти. Ми знаходимо майже все, а те, що не знаходимо, замовляємо безпосередньо з Італії. Великої різниці бюрократичної нема. В Італії теж потрібно дуже багато документів, однак немає різниці між установами, де торгують і не торгують алкоголем.
Пасинок вже італійця, запорожець Микита Зоряний розповідає, іноземці, які не мають рідних громадян України, важко відкрити тут власний бізнес.
Не можу працювати, тому що на нього немає ідентифікаційного коду. А немає ідентифікаційного коду, тому що немає його, там, не оформлено ще видане проживання, поза як просто фізично це зробити неможливо так швидко. Якщо іноземця, наприклад, немає сім'ї, то це зробити практично неможливо.
А інший італієць Освальдо Варальдо 5 років тому заснував у Запоріжжі піцерію «Белла Італія». Відкриття закладу, за його словами, було експериментом.
Я об'їздив усю Європу, бував у багатьох країнах. У мене була знайома з цього міста. Відкрили заклад, аби просто спробувати, і вже 5 років, як я тут. У цьому місті є зростання, тому вирішив залишитися тут.
Ми сьогодні тривати ормай до 5 років щодень.
Італійці не бачить суттєвих проблем для розвитку бізнесу в Україні. Каже, місцеві податки нижчі за європейські. Він наводить приклади позитивних змін в країні за останні 5 років.
П'ять років тому, коли я приїхав, закони змінювались щодня. Останній час бачу, що ввели касовий термінал на алкоголь. У плані роботи це правильно. Держава не має брати кошти з хліба, солі, з того, що дуже потрібно людям. Я люблю курити, але мені це не дуже необхідно. Це не перша необхідність. Відповідно, маю платити за це податок.
Асфальдо переконаний, що запорожці недооцінюють свої потенційні можливості.
Ви думаєте, що місто не призначене для підприємства? Бізнес, він однаковий усюди, і тим більш треба було відкривати заклад у Запоріжжі, бо тут не було таких. Робота є всюди, і якщо відкривати якісь особливі речі, то працювати можна будь-де – у Запоріжжі, Кушугумі, чи Тарасівці, чи Києві. Робота буде завжди. Є люди – є й робота.
В Україні всі можливості для підприємницької діяльності, вважає італієць. Тому і надалі планує розвивати свій бізнес, пригощаючи запорожців фірмовою італійською піцею. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо на сторінці «Свободи сьогодні» у Фейсбуці і на сайті radiosvoboda.org. Це були підсумки дня, що минає. Їх з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Право надію».